Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կդառնալու Ռուսաստանի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործելակերպը։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպումից 2 օր անց հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը։ Արցախի շրջափակման 18-րդ օրն է պարենային էներգետիկ ճգնաժամից խուսափելու համար կառավարությունը սահմանափակում է հանրային սննդի ծառայությունները։ Կաշենի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումն Արցախում զիջում չեն դիտարկում։ Պիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Միջազգային թեմաներ ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Թուրքիայի և Սիրիայի ուժային կառույցների ղեկավարները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողոփողանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, որ Մոսկվան մտահոգված է Լաչինի Միջանցքի շուրջ առաջացած ճգնաժամով և դրա կարգավորման համար մտադիր է շարունակել աշխատանքը կողմերի հետ։ Անդրադառնալով հակամարտության գոտում ՄԱԿ-ի խաղապահների տեղակայման հնարավորությանը, Պեսկովը ասել է, որ դրա համար անհրաժեշտ է հակամարտող երկու կողմերի, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում արձագանքել է Լաչինում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած քննադատությանը և ասել է, թե այն անընդունելի է, ոչ մի հրապարակային կշտամբանք գործին չի օգնի, ավելի վատ վիճակներ են եղել, մենք ամեն ինչ անում ենք վիճակի կարգավորման համար, հավաստիացրել է Զախարովան։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին Քելբաջարի շրջանում տեղակայել է 2 նոր ռազմական օբյեկտ, պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ շինարարական գումարտակը շահագործման է հանձնել զինվորական ոստիկանության ստորաբաժանման շենքը և պահեստների կենտրոն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ իր երկիրը հարգանքով է վերաբերում Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և այնտեղ միայն ահաբեկիչների դեմ է պայքարում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ մտադիր է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ես ինքս առաջիկայում կբանակցեմ իմ ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ, Անկարայում ասել է Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան խելագարություն և Վաշինգտոնի PR ակցիա է անվանել ՄԱԿ-ի հարթակում Ուկրաինայի խաղաղության հարցով միջազգային համաժողով գումարելու Կիևի առաջարկը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի շրջափակման 18-րդ օրն է պարենային էներգետիկ ճգնաժամից խուսափելու համար Արցախի կառավարությունը սահմանափակում է հանրային սննդի ծառայությունները, բազմամարդ ճաշկերույթները։ Շրջափակման 18 օրերի ընթացքում Կարմիր խաչի միջոցով Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա սննդամթերք, մինչդեռ մինչև շրջափակում օրական 400 տոննա սննդամթերք և կենսական նշանակության ապրանքեր ներմուծվում։ Երրորդ շաբաթը բլոկադայում գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Արցախի ռեստորաններում, հանդիսությունների սրահներում այսօր կեսօրից արգելվում են 15-ից ավելի անձանց մասնակցությամբ խնջույք ճաշկերույթները։ Սկո արարողություններին կարող են մասնակցել մինչև 35 հոգի։ Երեկոյան 11-ից հանրային սննդի օբյեկտները պետք է փակվեն։ Արցախի կառավարության նոր որոշումն է, որ ընդունվել է հաշվի առնելով ճգնաժամային իրավիճակը, պետք է խնայել հոսանքն ու եղած սնունդը։ Որոշ տնտեսվարողներ արդեն իսկ խնայողական ռեժիմի էին անցել։
Շրջափակման առաջին իսկ օրվանից մենք որդեգրել ենք մի քաղաքականություն, որ պետք է բոլոր ռեսուրսները խնայողաբար օգտագործվեն, ու ըստ այդմ չեղարկել ենք բոլոր մեր միջոցառումները, որ նախատեսված էին։
18 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է, թեպետ կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշում ընդունեց դադարեցնել հանքավայրի գործունեությունը, մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացվի, այնուամենայնիվ իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիները միջանցքը դեռ փակ են պահում, պնդելով, որ ակցիան շարունակելու են։ Արցախի խանութները դատարկվել են տիկին լիանան, ալյուրի վերջին կիլոգրամներն է օգտագործում, ժենգյալով հացի փոքրիկ կրպակը դեռ բաց է։
հավոր թանկացրել են կանաչեղը 350-ով են տալիս։ Մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակեք, մի կեր բիոլա են գնում։ Այլուրի պակասություն ունենք, այլուր չկա խանութները։
Հայաստանից Կարմիր Խաչի մեքենաներով փոքր խմբականակով դեղորայք է հասել Արցախ։ Առողջապահության նախարարությունն այն արդեն բաժանել է դեղատներին, սակայն կբավականացնի մի քանի օր։
Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճշմարտ դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։
Ստացել ենք հիմնականում առաջի անհրաժեշտության դեղորայք, մանկական նորաֆեն, պարացետամոլ եւ այլն։ Իսկ մեծահասակների համար ճնշման դեղերն ա, հիպերտենսիվ դեղերն ա, որոնք անհրաժեշտություն են, առանց դրա հնարավոր չի։ Քանակը շատ քիչ ա եղել, սուղ ա եղել։
Որոշ դեղեր չկան սպառվել ու այդպես էլ չեն համալրվել։
Վահանաց եւ գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողը շատ կան, որ չենք ստանում էլի։
Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կա դառնալու Ռուսաստանի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործելակերպը։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպումից 2 օր անց հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի առաջնորդը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը 3-7 օրներ քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, այդ բանակցություններից հետո էլ գետնի վրա ազդեցության փոփոխություններ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Գործադիրի ղեկավարը պնդում է, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է լրացուցիչ բազմազգ խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Մոսկվայի արձագանքը ճուշացավ, ոչ մի հրապարակային կշտամբան գործին չի օգնի։ Հանեսակյանն է մարամասնում։
Որն է Լաչինի միջանցքի արդեն մոտ 20 օր փակ լինելու իրադրության Ռուսաստանի գնահատականն ու միջանցքը վերականգնելու Մոսկվայի պլանը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում այս հարցերի պատասխանները սպասում են Ռուսաստանի Դաշնությունից։
Եթե նույնիսկ հիմնվենք Ադրբեջանի ռոպագանդիստական վարկածի վրա, թե Լաչինի միջանցքը փակել են էկոակտիվիստները, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելը Ադրբեջանի ուղիղ պարտավորությունն է։ Այս պայմաններում իրավիճակի հստակ պարզաբանմամբ պետք է հանդես գա Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Փաշինյանը կրկին հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման պատասխանատվությունը կրում են նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը ստորագրած կողմերից երկուսը՝ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, իսկ վերջինս անվտանգային կոնկրետ պարտավորություններ է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առջև։
Որն է իրադրության Ռուսաստանի Դաշնության գնահատականը, որն է Լաչինի միջանցքը վերականգնելու նրա պլանը եւ ճանապարհային քարտեզը։
Այս հարցերը Փաշինյանը բարձրացնում է Սանկտ Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց։ Հարցի առաջանում արդյոք Հայաստանի վարչապետը խոսել է այս թեմայով Ռուսաստանի նախագահի հետ, չի ստացել պատասխան, թե առհասարակ դրանք չի ուղել Պուտինին։ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման բաց հատվածում Փաշինյանն ասել էր, որ այս պահին քննարկելու ամենագլխավոր հարցը Լաչինի ճգնաժամն է, որը մեջբերեմ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է Լեռնային Ղարաբաղում եւ հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկող ցան տակ չէ, իհարկե կուզեինք քննարկել այս իրավիճակը։ Երկողմ հանդիպումից հետո սակայն հրապարակա ոչինչ չասվեց, իրավիճակը քննարկվեց թե ոչ։ Իսկ այսօր արդեն կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ ռուսական կողմը քայլեր պետք է ձեռնարկի Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահներին միջազգային մանդատ շնորհելու ուղղությամբ։ Կառավարությունում այսօր հնչեցրած Փաշինյանի հայտարարություններին ճուշացավ Մոսկվայի արձագանքը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Լաչինում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին Հայաստանի վարչապետի քննադատությունը անընդունելի է։
Ստեփանակերտը որոշել է գործնական քայլերի գնալ ճգնաժամի թուլացման հարցում, հայտարարելով Կաշնի հանքավայրի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելու որոշման մասին։ Սարցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն արգելափակած ադրբեջանցիների պահանջներից մեկն է, ինչ ակնկալում հայկական կողմը այդ քայլի դիմաց, որնի դեպ զիջում չի համարում, և ինչպես է դիմակայելու Արցախի տնտեսությունը, հաշվի առնելով, որ Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշնի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը գործող Base Metals ընկերությունը խոշորագույն հարկատուններից է։ Ռուսանա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրի շահագործումը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, մեջբերում է. Հաշվի առնելով հարևան երկրի էկոակտիվիստների ստեղծած անարողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշում է կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպություններին։ Base Metals ընկերության գործնեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Արցախի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ի կառույցներին և միջազգային մյուս մասնագիտական կազմակերպություններին փորձաքննության իրականացումը սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով։ Կառույցների անունները չեն նշվում։ Արցախում Կաշենի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումը զիջում չեն դիտարկում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր արտարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի փոխանցմամբ այս որոշմամբ ևս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը ցույց են տալիս, որ պատրաստ են միջազգային մոնիտորինգային խումբ ընդունել ոչ միայն Կաշենում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Գալստյանի փոխանցմամբ Արցախում չեն պատրաստվում թույլ տալ ադրբեջանցիներին միակողմանիորեն որևէ գործողություն անել, քանի որ պնդում են, Կաշենը Արցախի տարածքում է, և այդտեղ մոնիտորինգի իրավունք ունեն միայն Արցախի իշխանությունն ու միջազգային հանրությունը։ Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիները փակեցին, երբ արցախցիները դեկտեմբերի 10-ին չթողեցին նրանց մտնել Կաշենի հանքավայր։
Այս որոշումը չպետք է դիտարկել էկոակտիվիստների ինչ-որ ձեռքբերման կամ հաջողությունների կոնտեքստում, սա զիջում չէ, սա բարի կամքի և ընդհանրապես մեր պատրաստակամության դրսևորումն է, որ ինչ վերաբերում է էկոլոգիական անվտանգությանը, մենք պատրաստ ենք այդ հարցը ամենաբարձր հարթակներում կյանքի կոչել, բայց ոչ ագրեսոր Ադրբեջանի և իրականությունը աղավաղող երկրի սուբյեկտիվ մոնիտորինգային խմբի հետ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանի համոզմամբ բոլորի համար պարզ է, որ էկոլոգիական խնդիր չկա, և Արցախի կառավարությունը հանքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելով փորձում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը կեղծ պատրվակով է շրջափակել Արցախը։
Իսկ եթե խնդիր կա էկոլոգիական, դրա դիմել են այդ քայլի, որ միջազգային կառույցները գան և փաստեն, կա խնդիր թե չկա։
Ադրբեջանական հարաբերություններում հերթական լարվածության ֆոնին Անկարան հայտարարում է Ադրբեջանի կողքին է եւ ադրբեջանական հողերի հարստությունը շահգործելու փորձն անընդունելի է, այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի մյուս հայտարարությունները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տարվա ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին եւ հայտարարել, թե անկասկած Լաչինի ճանապարհին վերջին իրադարձությունները Հայաստանի համար անկեղծության քննություն կլինեն։ Եղբայրական Ադրբեջանի ընդերքը թալանելու փորձերը անընդունելի են, հայտարարել նա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի մասին նա կրկնել է Թուրքիայի հայտնի դիրքորոշումը, ասելով, որ Հայաստանի հետ կապերը նորմալացնելու հարցում Անկարան իր քայլերը սերտորեն համակարգում է Բաքվի հետ։ Եղբայրական Ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցությունը շարունակվում է ամենաբարձր մակարդակով, ասել է Չավուշօղլուն։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձ է կատարվել նաև Անկարայի համալսարանում անցկացված համաժողովում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դիվանագիտական գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քլչը նախ խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա իրավիճակից և համոզմունք հայտնել, որ փոխադարձ ամբռնման և երկու կողմերի երկարատև շահերը հաշվի առնելու պարագայում առկա խնդիրները կհաղթահարվեն։ Պետք է գիտակցենք, որ գործընթացներից մեկում դրական տեղաշարժը դրականորեն է ազդում մյուս գործընթացի վրա, և նմանապես գործընթացներից մեկում բացասական զարգացումը ազդում է մյուսի վրա։ Այս երկու գործընթացները առանձին-առանձին են, բայց հնարավոր չէ լիովին տարանջատել իրարից։ Անդրադառնալով կարծիքներին, թե Թուրքիան և Հայաստանը իրականում երկկողմ բանակցություններ են վարում, որովհետև Ադրբեջանն էլ է մաս կազմում այդ գործընթացին, նա ասել է. Իհարկե Ադրբեջանն էլ կա, Հայաստանի հետ երկխոսություն ունեցող որոշ երկրներ էլ կան, սակայն նրանք ֆիզիկապես այս գործընթացում չկան և չեն կարող պայմաններ թելադրել այս գործընթացին։ Նա խոսել է դիվանագիտությանը նվիրված մի կյանք, վերջին զարգացումների լույսի ներքո Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները, դիվանագետ Սերդար Քլչի աչքերով համաժողովում։
մեղմաների մասին անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Օնոյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժեց նրա խափամամիջոցը փոխելու հերթականի շնորհությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար նշանակված ու պատերազմից հետո հրաժարական տված Օնոյանն արդեն 1 տարի 3 ամիս է կալանավայրում է, դատավարությունը փակ է, մանրամասներ հայտնի չեն, ըստ մեղադրանքի նա բանակից մոտ 5 միլիոն դոլար է յուրացրել։ Այս գործով մեղադրյալի աթորին է ևս 5 մարդ, այդ թվում զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, սակայն կալանքի տակ է միայն Տոնոյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում այս գործով վերջին զարգացումների մասին։
Անպիտան հրթիռների գործով մեղադրյալ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց նախկին պաշտոնյային 35 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Արդեն 1 տարի 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Տոնոյանի փաստաբանները դատավոր Վահե Դոլմազյանի որոշումը իրավական չեն որակում։ Ավելին, Սերգեյ Հովանեսյանը դատական նիստից հետո ազատության է զրույցում հիշեցրեց Տոնոյանի գնահատականը իր դեմ մեղադրանքին։
Իր հայտարարությունից մեկում նաև Տոնոյանը խոսեց այդ մասին, նշեց, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, հասկացողները հասկացան ինչի մասին էր խոսքը, որովհետև տեսեք, այս գործը անմիջականորեն կապվում է պատերազմի հետ։ Հիշենք սկզբնական հայտարարություններ ԱԱՀ-ի կողմից, որ այս հրթիռները պատերազմ այնքան անպիտան էին եւ այլն եւ այլն, հրթիռների կողմից մենք էլ ասում ենք, եթե անպիտան էին, ո՞նց եք հիմնավորում այդ անպիտան լինելը։ Հիմա եթե Աստված մի արածծե, վաղը մարտական գործողություններ սկսվեցին, արդյոք այս հրթիռները որևէ կերպ չեն կիրառվելու։
4.6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանը, ծանոթանալով որոշմանը, փոխանցեց, դատավորը եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Տոնոյանը կազդի գործով անցնող վկաների վրա։ Ըստ Սերգեյ Հովանեսյանի, այս պնդումը դատարանում արել է դատախազը, չմանրամասնելով, թե 15 վկաներից ո՞ր մեկի մասին է խոսքը եւ կոնկրետ ինչպես Տոնոյանը կազդի նրանց վրա, որոնց մի մասի հետ ծանոթել չէ։
Այսինքն այդ վկաները, որը պետք է գան հարցակնվեն կամ պետք է գան քննության փուլում դատարանում հարցակնվեն, չեն ասել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որ կարող են հակասել գործում առկա ապացույցներին, որովհետև գործի տեսակը այնպիսին է, որ ինք ամբողջությամբ գնման պրոցեսը եւ փաստաթղթավորված է, փաստաթղթեր են։ Որևէ վկա չի կարող գալ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, պահանջարկ չի եղել։
Մոտ 10 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Թուրքիայի և Սիրիայի ուժային կառույցների ղեկավարները։ Այս հանդիպումից շաբաթներ առաջ նախագահ Էրդողանն էր ցանկություն հայտնել հանդիպելու երբեմնի մերձավոր դաշնակից Բաշար Ասադին, որի հետ շփումներ է դադարեցրել էր սիրիական պատերազմի մեկնարկից հետո։ Այդ պատերազմում Թուրքիան սատարում էր սիրիական ընդդիմության Անկարայի և Դամասկոսի մերձեցման փորձերի մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ավելի քան 10 տարի տևած դադարից հետո Թուրքիայի և Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոն Ունյաները կրկին հանդիպում են այս անգամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այն մասին, որ Թուրքիայի երկու ամենաազդեցիկ ուժայինները, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը եւ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդան, ինչպես նաեւ նրանց սիրիացի պաշտոնակիցները Մոսկվայում են, հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին գրեթե միաժամանակ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու եւ սիրիական սանագործակալությունները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկան կարճ հաղորդագրություններով, տեղեկացնելով, որ Թուրք և Սիրիացի ուժայինները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի և ռուսական հետախուզական կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել են սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Ֆիդանի հետ մենք Մոսկվա էինք եկել մեր սիրիացի և ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք և գնահատեցինք այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում իրադրությունը շուտափույթ կերպով բարելավելու համար։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ ընդգծեցինք, որ Թուրքիան հարգում է իր հարևան բոլոր պետությունների, այդ թվում Սիրիայի և Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը և Անկարայի միակ նպատակը ահաբեկչության դեմ պայքարն է։ Մոսկվայից մեկնելուց առաջ Վնուկովա օդանավակայանում տեսագրված կարճ հարցազրույցում պնդում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, նշելով նաև, որ Անկարայում հույս ունեն, թե տարածաշրջանում ի վերջո հնարավոր կլինի թե խաղաղություն և թե կայունություն հաստատել։
Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce bölgeye Պարեշեն հուզուրն իսկրարին գելմեսը։
Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը Երակոմ հանդիպումները շարունակելու վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունն է։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, դա է հաստատում նաև Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Այս լրատվամիջոցի տարածած կարճատև հաղորդագրության մեջ ևս նշված է, որ կողմերը Մոսկվայում Երակոմ ձևաչափում շփումները շարունակելու պայմանավորվածություններ են ձեռքբերել, բացի այդ սիրական կողմը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հանդիպումը դրա կանևորակել։
Այսօր մի ամուր այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ։